У нашай студыі мы сёння вітаем яго эксцэленцыю біскупа Пінскага Антонія Дзем'янку, які прыехаў у Рым на кангрэс, які прысвечаны 30-й гадавіне хартыі правоў сям'і. Вітаем вас, эксцэленцыя. Скажыце, калі ласка, наколькі востра стаяць праблемы сям'і ў Беларусі, не толькі для касцёлаў Беларусі, а ўвогуле для беларускага грамадства сёння, і што гэта за праблемы?
30 год, як вышаў папскі дакумент, які звяртае ўвагу ў гэтым зменлівым свеце на сітуацыю сям'і, можам сказаць, правы і абавязкі сям'і, значэнне сям'і для грамадства, значэнне сям'і для касцёла і значэнне сям'і для асабовага развіцця чалавека. Я цешуся, што магу ўдзельнічаць у гэтым кангрэсе, але адначасова таксама прыехаў для таго, каб паслухаць аб тым, як рэалізуецца эта карта праў сям'і ў розных краінах. Хачу сказаць, што з моманту, калі эта карта праў сям'і была апрацавана і дадзена для грамадства, прайшло 30 год. Паглядзіце, якія вялікія змены адбыліся таксама і ў нашым грамадстве на Беларусі. Унутраная міграцыя, гэта таксама і вонкавая міграцыя, усё менш становіцца жыхароў вёскі, а усё больш становіцца жыхароў гарадоў і буйных гарадоў. Але і нават вёскі яны змяняюць сваё аблічча. Цяпер селяцца ў асноўным гэта аграгарадкі, гэта добраўпарадкаваныя пасёлкі, дзе ў нічым не адрозніваецца быт, жыццё ад чалавека ў горадзе. І гэта таксама для нас вызов. Трэба зрабіць усё для душпастырства. У сувязі з вонкавай міграцыяй, таксама на Беларусі, мы адчуваем разрыў пакаленняў. Калі гаварыць пра сучасную беларускую сям'ю, я хачу адзначыць, што у нас у краіне людзі працавітыя. Многія сем'і на Беларусі таксама клапочацца аб тым, каб у дзяцей было духоўнае развіццё.
Эксцэленцыя, ну, калі мы кажам пра сям'ю, мы проста не можам умаўчаць, мы былі б нешчырымі, калі б не сказалі пра праблемы сям'і. Не можна ўкрываць таго, што сучасная беларуская сям'я, у тым ліку і рэлігійная, і магчыма каталіцкая, перажывае крызіс. Чаму? Таму што аб гэтым кажуць пэўныя факты. Колькасць разводаў. Беларусь лідыруючая пазіцыя займае ў свеце, не толькі ў Еўропе. Колькасць абортаў – такі ж рэзультат. Зараз новы біч для сям'і – гэта самагубствы. І па іх, на жаль, Беларусь таксама займае лідыруючыя пазіцыі ў свеце, а адно з першых месц у Еўропе.
Чаму такое адбываецца? Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы. Ёсць вельмі лёгкія мажлівасці выезду, як на ўсход, таксама і на захад. Ёсць заўсёды небяспека распаду. І горай тады, калі выязджаюць двое бацькоў. І вось тады, так як ужо сфармілавалася такое ўстойлівае назоўніцтва ў краінах усходняй Еўропы, еўрасіроты. Тата і мама ёсць, але яны дзесьці за мяжой на працы. Больш за 20 год ужо ёсць такая мажлівасць развіцця касцёла, будуюцца касцёлы, але сетка парафій была адбудавана ў вясковых мясцовасцях. Але за гэтыя 20 год паўсталі новыя прыгожыя мікрараёны гарадоў, збудаваныя прыгожыя дамы, сучасная тэхналогія. Там пражываюць маладыя сем'і. Але калі мы паглядзім на размеркаванне святыняў, хаця бы катэтычных цэнтраў, то яны засталіся на вёсцы. Таксама і святары працуюць у выміраючых вёсках, а новыя мікрараёны гарадоў яшчэ не маюць святароў. Я, напрыклад, з подзівам разважаю гэтыя пачынанні маскоўскага патрыарха, які сказаў, трэба будаваць цэрквы шагавай даступнасці.
То есть вы лічыце, што мы штосьці ўпусцілі за апошнія гады, што вось акцэнты змясцілі на вёску замест таго, каб больш працаваць у гарадах?
Жыццё апошнія 10 годзі было такое імклівае, што ў адным моманце пераарыентавацца гэта было немагчыма і цяжка, тым больш мы памятаем, як аслаблены выйшаў касцёл каталіцкі ў Беларусі з пераследу. Амаль што без святароў гэты касцёл увайшоў, праўда, у перыяд перабудовы. А калі святара няма на месцу, мы маем прыклады, але гэта адзінкавыя прыклады, калі свядомыя вернікі, свецкія вернікі пачынаюць арганізоўваць будову месца культу, сабірацца на малітву. Але заўсёды, амаль заўсёды, вось такім чыннікам галоўным з'яўляецца святар, які з'яўляецца тым званочкам, які сабірае народ на Божую службу. службу. Это так датычыць таксама і мікрараёнаў гарадоў.
Скажыце, калі ласка, што сёння вось каталіцкі касцёл можа прапанаваць на вось гэтыя праблемы сям'я?
Па-першае, малітва, сур'ёзная, моцная малітва. Мы молімся ў інтэнцыі ненароджаных дзяцей. Ужо каторы год падрад ёсць адопцыя ненароджаных дзяцей. Амаль у кожнай парафіі на Беларусі ёсць групы і вялікія групы, якія моляцца ў інтэнцыі зачатага жыцця, якому пагражае аборт. Я дзякую ўсім тым, хто гэтай інтэнцыі моліцца, таму што, як веруючыя людзі, мы павінны разумець аб сіле малітве. Мы молімся таксама аб прызванні да святарскага служэння і молімся аб святых святароў, якія будуць праваднікамі паравіяльных супольнасцей да Бога, да Хрыста, да святасці ў касцеле. Ну і, канешна, мы молімся, каб былі святыя сем'і.
Экселенцыя, я дзякую за нашу размову і жадаю сапраўды вельмі вялікіх поспехаў у вашай пастырскай дзейнасці.
Дзякую.